Onko se äitin kotipaikassa Tervola Alaniskassa, Narkaskosken niskalla, niin siinä oli Erkki Aalto ja Harsun. Muistan näin, minulla on kerrotun, että ne tulleet talvella 43 rahamassi, tai rahan kanssa käteistä rahaa ja tarjonneet, että ostettaisiin teistä tuo koskiosue tuosta pois. Riihikuivalla käteisellä sitten on herrat lähtenyt reilla matkaa ja äitin iso äiti oli kaupattiin. Näin mulla on kerrottu. Ja tämä sama kuvio tästä toistui sitten muuallakin, että niin se oli sota-aikana muutakin miettimistä, kun varsinkin ohi juoksevaa vesi, jolle ei kukaan käsittänyt mitään arvoja. Aina kun annettiin sitten ymmärtää, että kun koski ostetaan tai osuuskoskesta, niin kalasta saa niin paljon kuin ikinä vaan pystyy. Aina muistin toki mainita, että voimalaitokselle sitten ei saa aiheutua minkäänlaista haittaa. Mutta yleisesti ottaen annettiin ymmärtää, että tämä on hyvä homma, että saatte rahaa jo tilasta veistä ja kaikki pärjää. Ja miksi ei siihen uskottu, että niin sota-aikana niin kuin se oli varmasti muutakin miettimistä, että niin kuka on tuo ohi juokseva veden tuossa omista. Niin siinä on sen kummempaa ollut.
Onko sulla muistissa perhetarinoita tai vanhempien ihmisten kertomuksia siitä, että miten siihen suhtauduttiin näihin herroihin, joilla on paljon rahaa ja ne ostaa jotakin epämääräistä vettä?
No eihän siitä oikein mitään puhuttu, niin kuin sanottu, se ei ollut mikään suosikkilistalla se asia, varsinkin sitten kun tajutti, että miten tässä oli käynyt. Että ei, vähän siitä ei ole kovinkaan paljon puhuttu, että mä muistan ihan vaan muutaman keskustelun, joka sivusaihe, että yleensä kun niiltä kysyi jotakin näin, niin ne oli hiljaa ja se niitä ei halunnut puhua sitten. Tämä iso isä, joka kalasti aikana aktiivisesti lohta, niin se ei käynyt enää ikinä ongella narkauksessa tai kemioissa sen jälkeen, kun lohi oli loppu. Ei koskaan. Se loppui siihen. Se kuvastaa jo paljon sitä, että mitä ne oikeasti ajatteli.
Onko missään lähteissä tai sanomalehdissä tai muistelmateoksessa niin kuvattu niitä tunnelmia ennen kuin se tavallaan se häpeä paljastui?
No Outi Auttihan teki sitten sosiaalikan väitöskirja, että siinä on viime kerran tietoa sitten haluaa niistä fiiliksistä enemmän lukea, mutta kyllä nyt ymmärretään, että ihmiset sitten, kun ne loppujen lopuksi tajusivat, että miten tässä kävi, niin ainakin ne, jotka oli kalasta, ne oli merkitystä, niin totta kai ne oli sitten katkeri, hämmentyneitä ja varmaan jopa vihaisiakin, mutta niin kuin sanoin, se poliittinen tausta, niin oli omiaan terveellisesti hillitsemään tätä arvostelua. Se on ihan selvä yhteys siihen. Maalaisliittokeskustan vaikutusvaltainen asema ennen kaikkea, koska se koko puolueen kärki terävystä päästä lähti, oli vesivoiman takana, niin Pohjolan Sanoma-alueen lehti oli täysin valjastettu voimalaitos rakentamisen kannattamiseen. Ja kyllä tätä sama oli muissakin lehdissä havaittavissa, että siis luontoa, sillä ei ollut mitään muuta arvoa kuin niin maallisen hyvinvoinnin lisääminen. Se kylmän rauhallisesti esitettiin tosiaan eteettiin, mutta että tämä lohi on taantumuksen aikaa mennyt, että se on epätieteellistä puhua sitten, kun saadaan valoa voimaa, että nyt päräjäästä mennään kertarysäyksellä nykyaikaa, että se lohi on vanhoja joukkoja höpinä, että nyt katse luottavaisena tulevaisuuteen, joka tulee voimalaitosten avulla. Niin tämmöistä, kun puhuttiin, niin ei ne kertakaikkiaan voinut mitään muuta sanoa. Ja sen verran maalla on mun mielestä kuitenkin isossakin talossa oltu aina tietyllä tapaa niin herrapelkosia. Nythän se on kääntynyt enemmän käsitteeksi niin vihaksi, niin että jos nyt arvovaltaiselta taholta sanotte, että se näin on, niin eipä sitä nyt siellä isommin arvosteltu. Näin se vaan meni.
Nykyään someaikaan kuka tahansa periaatteessa voi esittää mielipiteitä, mutta taustallahan oli sotatalous, joka on aina totalitaarista, ehdotonta valtaa, muuten sota ei voi käydä. Ajatteletko, että sillä olisi ollut vaikutusta siihen, että ei uskallettu asettua poikkitteloon? Eikä oikein jaksettukaan, kun oli muutakin huolta.
En mä siis sen autoritaarisuuteen tässä kaupassa usko, että se vaan se myytiin se asia kerta kaikkiaan. Annettiin ymmärtää, että tässä ei ole mitään muuta vaihtoehtoa. Että sota-aika tietysti niin sai aikaa se, että Iijoki säästyi ja Kemiökin rakennettiin. Ja sitten tuo iso haran silto ja onneton räjäyttäminen, niin se sai aikaa, että Kemiöistä aloitettiin patuun. Että muuta se olisi tehty Iijolta. Ja jos se olisi tehty ensin Iijolta, niin Kemijoki olisi säästynyt siinä 10-15 vuotta, niin sitten olisi ehkä ollut pientä toivoa, että joki olisi jonkun pidemmän aikaa, jos olisi alettu rakentaa, niin kuin alun perin suunniteltiin ylhäältä alaskäsi eikä päinvastoin, niin olisi siinä ainakin jonkun aikaa pitempään säilynyt lohi. Ja yksi asia, joka on varma, että iso harra olisi tehty ikinä, että se olisi ensimmäinen suurella varmuudella taivaalla koskaan, joka nyt tehtiin viimeisenä, että valmistui muistaakseni 1975 vai 6. Että siinä se on se sotajan suuri seuraus, että tietenkin sotajan sensuuri nyt jonkun verran vaikutti, mutta niin, kyllä Pohjolan Sanomat kirjoitti siitä suhteellisen avoimesti siihen asti, kun kauppamiehet itse kielsi kirjoittamasta näistä koskiostoista. Että valtiovallan panosta sensuuriin mä en ole tässä tapauksessa kyllä havainnut.
Ei suoraan sensuuria, mutta mä vain sitä mietin sitä mentaliteettia, mikä kun monta vuotta ollaan sotataloudessa eletään ja ilmapiirissä, niin niin se, silloin on hankala asettua poikkiteloon, koska siinä on selkeästi kansanvihollinen.
No on siinä tietysti tälläkin näin, mutta niin kuin sanon, niin kuin ei sitä täällä vastustettu sitä vesivoiman rakentamista oikeastaan nimeksikään, että se nähtiin pakon sanajalla, se mainostettu, että se on sitä, Suomen tulevaisuus riippuu siitä, erityisesti kun annettiin ymmärtää, että mikään ei olennaisesti muutu, se myytiin taitavasti. Samalla tavallahan tämä sama, kuinka ei nykyisinkään tilanne on juuri miksikään muuttunut, kun katsotaan näitä nykyisiä vesirakennusprojekteja, niin annetaan ymmärtää, miten hyvää ja kaunista, niin että tuskin huomatakaan, miten pientä tekoallasta tuossa näin. Sama periaate nyt niin tässäkään on, niin siinä mielessä niin ajat ei ole kyllä merkittävästi jo muuttunut. Hmm. Että se luonto on edelleenkin vaan ja ainoastaan voimavara. Ja minusta se on kierrontunut väite siitä, että maalaiset ymmärtää parhaiten luontosuhteensa, että minusta se on suurin piirtein kohta päinvastoin, että niin. Ei se, ja ikävää sanoa tietysti, että mä oon nähnyt tässä sellaisia tietyllisiä kristillisiä piirteitä. Uno Hannula tuli aikanaan sanoneeksi, että Luoja on antanut meille rikkaa maakunnan käyttämättä ihan omaa tyhmyyttä, jos ei sitä hyödynnetä. Kaikilla mahdollisilla keinoilla on samaa sen näkynnyttämiseksi. Ne oli sitten metsäsuojelulliset toimenpiteet, kaivukset, ties mitä, että se on edelleenkin se sama lähtökohta, se vaan nykyisin myydään vähän paremmin. Markkinointi pelaa. Hmm. Se luonto on edelleenkin vaan mahdollisuus tuottaa lisäarvoa, paikallista tuotannon työllistämistä ja keino pitää aluepoliittisesti niin maakuntaa eikä hinnalla millä hyvänsä asuttuna.
Ne raaka-ainetta.
Joo, ilman maassa. Ja aikana, joka on myöskin tutkinut ympäristöhistoriaa, on sitä mieltä, että Lappeen alusta lähtien pidetty lähinnä raaka-aineen varastoon, jota hyödynnetty sitten keinolla millä hyvänsä piittaamatta oikeastaan ollenkaan haitoista, mitä on tullut, että ilman maassa mainitsi, että niin olisi Pohjois-Euroopan suuri ekokatastrofi jääkauden jälkeen ollut nimenomaan kemioon patoaminen. Että on se tietyllä tapaa kyllä tottakin. Jos tietenkin halutaan puhua laajemmista mitosta, niin ei ole ikinä voinut hyväksyä tehometsähoitoa. Niin jos vielä isompia vahinkoja haetaan, niin kyllä vielä sieltä löytyy pinta-alaltaan niin varmasti isommat vahingot. Tietenkin yhtenä isompana skandaalina, niin kyllä kemiokin varmasti niin Euroopankin mittapäässä niin pääsee vähintään viien kärkiin.